Getdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 21-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnyky programmamyzda Aşgabatda ýumurtga nowaty ulalýar, Farapda ýylatyň paýog almak işine täze çäklendirmek girdilýär. Polisiýa her gün adyndan maskasyz bir adama jerime ýazmaly. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Makkada Taýyp tanış edýärin. Birleşen Ştatlar 6 ruz xarba fitserine yıkkınçılıklı global kiber kampanya, şol sana ziyanlı programmanın dünya yayradılmağı, Gürcistan ve Ukrayna önkü Sovet Respublikalarına ziyan yetirmek yalı cinayetler boyunca güne bildirdi. Adalet Departamentinin 19. Oktyabrda ıglan edin ayıplığı bu adamları Fransuz saylavlarını, Pyeongchang'da geçirilen olimpiyadaları hem de Rusya'nın öldürücü nerv agenti olmağını deneyen bir halkarı kurumanı hakerçilik gülen dövmekte ayıplayar. Bu güne bildirme Abaşa'nın Rusya'nın devlet hem de devleti dahılsız katnaşıcılarına karşı gönüktürüyen kiber cinayet ayıplığının соңғысыдыр. Altı Rus raýatynyň ählisiniň GRU ady bilen tanalýan Rus harby aňtuň müdürliginiň ofitserleri diýip aýdylýar. 2 ýyl mundan öňe Abaşa Russiýanyň harby aňtuň müdürligini 2016-njy ýylda Demokratik Milli Konwensiýanyň kompýuterlerini döwmekde aýplady. Abaşa prokurory Scott Brady ofitserleriň kampaniýalaryny taryhda iň ýykynçylykly we çykdyjyly kiber hüjüm atlandyrdy. Şeýle 19-njy oktýabrda Britaniýanyň daşary işleri idarasy GRU hakerleriniň 2020 Tokyo Olimpiadalarının kurumuçlarını hem nişana alanıklarına aitti. Olimpiya oyunları koronavirus pandemiyası sebeple önümüzdeki yıla sürdürüldü. Birleşen Milletler Uramasının Hoopsuzluk Gengeşi bölünüp ayrılan Dağlık Karabağ sevitindeki yağdaylar boyunca 19. Oktyabrda geçirilen yapık gengeşmelerden son Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı täze yaraşık ılalaşığına hormat koymağa çağırdı. Şelide gengeşin 15 ağdası BMG başlığı Antonio Guterres'in yaraşık ılalaşığına hormat koyulmağı varada taraflara eden yüzlenmesini kaytaladı. Azerbaycan ve Ermenistan 17. Oktyabrda täze yaraşık ılan etdi. Sevitte 27. Sentyabrda ağır tövüşler başlanalı ve o datışlığı besetmek boyunca edilen ikinci sinanşık etnik Ermeni güçlerinin hem de Azerbaycan'ın tədi top atışlık boyunca birek ayıplamağı bilen 19. Oktyabrda hoop astınladı. Şu ay Rusya'nın araçlığına kazanılan ılalaşık Gunorto Kavkazı 90. yıllardını veri yüze çıkan ve yüzler çeskörün hem de Asudar ayetin ölümüne getiren en ağır tövüşü tov tutmakta şovsuz oldu. Gırgızistan'ın gümrük kulluğunun başlığının ön korunmasarı Rainbek Matraimov saklandı. Onun yurdun daşına çıkarılan 104 milyon doları öz için alayan korrupsiya schemasını açıp görkezen yokuru dereceli jurnalistiklerin evde adaglalyar. Gırgızistan'ın milli hoopçuluk boyunca devlet komiteti beren beyanatını Matraimov'un 20. oktyabrda saklanan aytti. 3 gün odal devlet komitetinin täze verilenen yolbaşları gümrük kulluğunu Matraimov'un hem de onun yaranlarının bir kanunu kaydılayan işleri boyunca Döngü bu işinin başladılarını onaytdi. Devlet komitetine göre bir kanun işler devlet kaznasına ulu ziyan yetirdi. Azatlyk radiosynyň Gyrgyz gullugynyň guramçylykly jinayet we korrupsiýa hasabaty proýektiniň hem de Klub Gyrgyz habar saýtynyň Hitaýda dogulan Uýgur iş adamy Aýyrken Saýmaýyty tarapynyň ýurdun daşyna pul çykaryan korrupsiýa schemasynyň üstüne açan bilelikdäki derňegine Matraimovyň adaglalýar. Geçen ýylyň noýabrynda Stambulda Saýmaýytynyň janyny kastedildi. Öldürülmeginden odal Saýmaýyty nädip özüniň bir näçe ýylyň dowamyna Gyrgyzstanyň daşyna gümürtük pulu geçirimleri hem de nagyt daşajylar arkaly pul çykaryşyny görkezýän maliýe kagyzlaryny jurnalistlara berdi. Abaşanın prezidenti Donald Trump bilen onun demokrat bähsleşi Joe Biden'ın novattak çekişmesini ara alınıp basatlaşılayan her tema boyunca her dalaşkarın üzünüksüz söz söylemeyle mümkünçülük döretmek için ses öçürülen mikrofonlanır. Çekişmeler boyunca prezident komisyası birinci çekişmenin bir bölüğünü düşünüksüz söz hücumlarını ve kemsitmelere uğran hem de çekişmede ağdıklık eden söz kesmeleri çeklendirmeyi maksat edinyen bu ütgöşmeni 19. oktyabrda ıglan etti. Sesi üçüreyen düğmeni ulamak varadak teklif birinci çekişmenin iziyanı deniyalı teklif edildi. Ve çekişmeleri kurnayan komisyya bu ütgöşmenin 22. oktyabrda olacak çekileşigin avrayını dikeltmeyi maksat edinyenin aytti. İnniki çekişme saylavçuları 3. noyabr saylavlarının ön dalaşkarları bir sahnada görmek için en sonku fırsat bolar.